ธรรมบรรยายต่อไปนี้ขอเสนอผลงานของอาจารย์วสินอินทสระเรื่องคุณของพระสารีบุตรและจิตตคหบดีซึ่งจัดพิมพ์โดยชมรมกาลยานธรรมคำนำของชมรมกาลยานธรรมพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาขององค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลือดด้วยปัญญายอดยิ่งพระพุทธองค์ทรงยกย่องสรรเสริญตรัสให้เป็นองค์แทนพระพุทธองค์ในการแสดงธรรมจักรได้อย่างยอดเยี่ยมใครเล่าจะไม่ชื่นชมยกย่องอนุโมทนาสาธุการในคุณของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรท่านอาจารย์วสินอินทสระได้สรุปรวบรวมคุณของพระสารีบุตรแจกแจงอย่างกว้างขวางพิสดารเล่าไว้ในรายการธรรมะร่วมสมัยอย่างประเทืองปัญญาและรื่นรมในธรรมเปี่ยมด้วยสาระและอรรถรสชวนฟังซ้ำไม่รู้เบื่อด้วยความซาบซึ้งประทับใจในคุณวิเศษหลากหลายของท่านธรรมเสนาบดีที่ควรเรียนรู้และได้เห็นแนวทางประพฤติปฏิบัติอันงดงามในอริยวินัยเมื่อเรียบเรียงเป็นหนังสือแล้วเสน่ห์แห่งคุณงามความดีแห่งพระอัครสาวกเบื้องขวาก็ยังงดงามไม่จางคลายทั้งด้วยลีลาการนำเสนอแบบฉบับครูผู้เป็นยอดธรรมกถึกแห่งยุคสมัยนอกจากนี้ส่วนท้ายเล่มยังมีเรื่องของจิตตคหบดีอุบาสกผู้เป็นเลิศทางธรรมกถึกซึ่งท่านอาจารย์วสินทร์ได้รวบรวมมาจากพระไตรปิฎกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชวนอ่านน่าเลื่อมใสบุคคลต้นแบบที่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กัลยาณปุถุชนเดินตามอย่างมุ่งมั่นขอน้อมกราบแทบพระบาทพระบรมศาสดาผู้ผ่านพ้นอีกทั้งพระอัครสาวกและพระอรหันตสาวกผู้ดำเนินตามรอยพระบาทขอนอบน้อมบูชาอาจริยะคุณครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขอน้อมบูชาพระคุณท่านอาจารย์วสินอินทสระปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนาครูผู้อุทิศชีวิตเพื่อเป็นพุทธบูชาด้วยปัญญาถูกตรงและเมตตาต่อสัตว์ประกาศคุณของพระธรรมด้วยจิตวิญญาณทุกกาลสมัยอ้างถึงอนิสงส์แห่งบุญกุศลที่เกิดจากการจัดพิมพ์หนังสือคุณของพระสารีบุตรนี้เป็นธรรมทานขอน้อมกราบสักการะถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านรวมทั้งท่านอาจารย์วสินอินทสระปิยาจารย์ผู้ถ่ายทอดธรรมอย่างถูกตรงด้วยความสุขแห่งความเป็นผู้ให้ด้วยเมตตาและขอให้พระสัทธรรมและปัญญาแห่งพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจงสว่างและรุ่งเรืองในใจของทุกท่านตลอดไปทันตแพทย์หญิงอัชรากลิ่นสุวรรณประธานชมรมกัลยาณธรรมคำอนุโมทนาเรื่องพระสารีบุตรกับจิตตคหบดีนี้ได้พูดและเขียนไว้นานแล้วคือเรื่องคุณของพระสารีบุตรได้บรรยายทางวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ยุวดีอึ้งศรีวงศ์ได้ถอดจากเทปคำบรรยายตัดต่อเฉพาะส่วนที่เป็นคำพูดของข้าพเจ้าส่วนเรื่องจิตตคหบดีนั้นได้เขียนขึ้นใหม่ตามพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายชมรมกัลยาณธรรมโดยทันตแพทย์หญิงอัชรากลิ่นสุวรรณได้มองเห็นคุณค่าของเรื่องนี้จึงได้ขออนุญาตจัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อประโยชน์แก่คนทั่วไปข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความยินดียิ่งและหวังว่าจะเป็นประโยชน์สมความมุ่งหมายของชมรมขออนุโมทนาต่อกุศลจิตของชมรมกัลยาณธรรมไว้ณที่นี้ด้วยด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งวสินอินทสระเรื่องคุณของพระสารีบุตรคราวหนึ่งพระอานนท์เถระเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ถามพระอานนท์ว่าพระอานนท์ชอบพระสารีบุตรหรือไม่พระอานนท์กราบทูลว่าใครเล่าจะไม่ชอบพระสารีบุตรนอกจากคนพาลคนโกรธคนหลงคนมีจิตวิปลาสพ พราะว่าพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากหรือมหาปัญโยมีปัญญาหนาแน่นหรือปุถุปัญโยมีปัญญาร่าเริงหรือหาสปัญโยมีปัญญาไวหรือชวนะปัญโยมีปัญญาคมหรือติขะปัญโยมีปัญญาแทงทะลุหรือนิเพธิกะปัญโยนอกจากนี้พระสารีบุตรยังเป็นผู้มักน้อยสันโดษสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะปรารภความเพียรคือมีความเพียรดีมีความเพียรเสมอต้นเสมอปลายกล่าวตักเตือนอดทนต่อถ้อยคำโจทย์ท่วงคนผิดตำหนิคนชั่วอันนี้คือคุณของพระสารีบุตรที่พระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าใครเล่าที่จะไม่ชอบพระสารีบุตรนอกจากคนพาลคนโกรธคนหลงคนมีจิตวิปลาสเพราะว่าพระสารีบุตรมีคุณอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเห็นด้วยกับคำกราบทูลของพระอานนท์ขณะที่พระพุทธเจ้าสนทนากับพระอานนท์อยู่ก็มีเทพบุตรชื่อสุสีมาเทพบุตรพร้อมด้วยบริวารก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลสนับสนุนคำกล่าวของพระอานนท์ด้วยแล้วก็ทูลเสริมว่าเมื่อเข้าประชุมกับเทพบริษัทใดๆก็ได้ฟังคำสรรเสริญพระสารีบุตรอย่างหนาหูเหลือเกินว่าพระสารีบุตรเป็นบัณฑิตเหมือนกับที่พระอานนท์กล่าวแล้วแล้วก็เป็นผู้ตำหนิคนชั่วเทพบุตรที่เป็นบริวารของสุสีมาเทพบุตรได้ฟังคำสรรเสริญพระสารีบุตรก็รู้สึกปลื้มใจเบิกบานใจเกิดปีติปราโมทย์โสมนัสมีผิวพรรณเปล่งปลั่งเหมือนกับแก้วมณีแก้วไพฑูรย์วางอยู่บนผ้ากำพลสีเหลืองเหมือนแท่งทองชมพูนุชเหมือนดาวประกายพฤกษ์ขณะที่อากาศปลอดโปร่งปราศจากเมฆบดบังหรือว่าเหมือนดวงอาทิตย์ที่ปราศจากเมฆหมอกสุสีมาเทพบุตรได้กล่าวสรรเสริญพระสารีบุตรในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระสารีบุตรเป็นผู้ที่รู้จักกันดีว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่เป็นคนมักโกรธมีความปรารถนาน้อยสงบเสงี่ยมไม่วางโตไม่ก้าวร้าวฝึกตนดีแล้วเป็นผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีคุณงามความดีที่พระศาสดาทรงสรรเสริญแล้วพระพุทธเจ้าทรงเห็นด้วยกับคำของสุสีมาเทพบุตรแล้วก็ตรัสว่าพระสารีบุตรคอยแต่การที่จะนิพพานเท่านั้นนี่เป็นข้อความในสุสีมาสูตรพระไตรปิฎกเล่ม15ตามนัยยะอรรถกถาบอกว่าพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์จะตรัสถึงคุณของพระสารีบุตรจึงได้ตรัสถามพระอานนท์ก่อนว่าชอบพระสารีบุตรหรือไม่เพราะว่าท่านกล่าวว่าถ้าเรากล่าวถึงคุณของคนใดคนหนึ่งก็ไม่ควรกล่าวแก่ผู้ที่ไม่ชอบผู้นั้นเพราะถ้ากล่าวกับผู้ที่ไม่ชอบผู้นั้นเขาจะขัดคอเสียก่อนที่จะพูดจบจะเป็นอันตรายแก่การพูดพรรณนาคุณนี่ก็เคยมีประสบการณ์ที่ผมก็เคยพูดชมเชยพระเถระของเราบางรูปนะครับแล้วคนที่ไม่ชอบท่านเขาก็ขัดคอขึ้นมาผมชมว่าท่านแต่งหนังสือดีเขาก็ขัดคอว่าไม่เห็นดีอะไรเลยเพียงแต่เอาพระไตรปิฎกมาต่อกันทำนองนั้นนะครับก็ตามใจเขาทีนี้พระอานนท์กับพระสารีบุตรชอบพอกันมากท่านทั้งสองเลื่อมใสในคุณของกันและกันเช่นพระอานนท์เลื่อมใสในพระสารีบุตรในข้อที่ว่าได้บำเพ็ญปัญญาบารมีมานานเป็นผู้มีปัญญามากอยู่ในตำแหน่งแม่ทัพธรรมเป็นธรรมเสนาบดีส่วนพระสารีบุตรก็เลื่อมใสในคุณของพระอานนท์ว่าได้ทำกิจทุกอย่างเพื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนได้ทำแทนตนอาศัยพระอานนท์ท่านจึงได้เข้าสมาบัติได้ตามที่ปรารถนาไม่ต้องกังวลเรื่องจะต้องปฏิบัติบำรุงพระศาสดา